Vi skal fortsette i Romerbrevet, kapittel 9, og det er litt spennende. Litt mange ting som ikke liksom er A4 bibeltekster. Jeg kan tenke meg at dette kanskje er første gangen det prekes over disse versene her på Betelen. Det kan jeg ta feil, altså. Men det er ikke sånn typisk prekentekst, da. Romerne 9. Så i liksom forberedelsen til det her, så hadde jeg ganske mange spørsmål. Tenkte jeg, hvordan skal jeg forstå dette? Hvordan skal jeg forkynne dette? Så jeg ringte og snakket med en pastorvenn av meg. Og så sa han til meg, aha, ok, har du den teksten, ja? Ja, du har ikke gjort det så veldig enkelt for deg selv, Magnus. Er det ikke bedre å bare ta et eller annet annet som du vet at du kan og har prekt over før, liksom? Men jeg tror virkelig det at alt Guds ord er Guds ord, og alt er gitt til vår oppbyggelse, og noen ganger så er det noen vers som kan være vanskeligere å forstå, men Gud har satt i deg med en hensikt, og Gud har et budskap som han vil formidle, og det tror jeg han har her i dag også. Så vær litt bedende, så får vi håpe at dette går bra. Dette er ganske spennende, men spesielle vers, så vi trenger virkelig Guds nåde her. Da er det blir litt langt i dag, håper det går bra. Jeg klarte ikke å dele det her opp, for det kommer så mange spørsmål gjennom den teksten her allikevel, at hvis jeg stoppet på et eller annet sted, så ville det bli for mange ubesvarte spørsmål, så jeg måtte bare ta hele greia. Så håper det går bra. Romerbrevet 9, vi skal lese fra vers 6 og helt til vers 29 sammen i Jesu navn. Har du Bibel, så vil jeg virkelig anbefale å slå det opp og sitte i Bibelen under hele talen. Det kommer også opp på skjermen nå mens vi leser, men jeg kommer nok til å gå litt gjennom den teksten her og forklare den, før jeg til slutt da vil bruke litt tid på å snakke om hva dette her betyr for oss i dag. Så da leser vi i Jesu Kristi navn. I Romerbrevet 9, vers 6-29. Det er ikke slik at Guds ord har slått feil, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo, gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Det betyr, det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn, bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ett. For det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. Men ikke bare det, også Rebekka fikk to sønner med en mann, Isak, vår stamfar. Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne, den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast, og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. For det står skrevet, Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvillig mot. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke. For han sier til Moses, jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. For skriften sier til Farao, jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil. Nå vil du vel innvende, hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje? Men hvem er du menneske som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han at samme leirklump kan lage en krukke til fint bruk, og en annen til simplere bruk? Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Han gjorde for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som han var gjort ferdig for herligheten. Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene. Slik sier han det hos Hosea. Det folket som ikke var mitt, vil jeg kalle mitt folk. Og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. Der det før ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Og Jesaja roper ut over Israel, om Israels barn var så tallerike som havets sand, skal bare en rest bli frelst. For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden. Og som Jesaja før har sagt, hadde ikke Herren over herskarene latt noen av vår ett leve, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Ja, himmelske far, disse versene, Herre, har du gitt oss i ditt ord, Herre. Takk at de er full av liv, takk at de er full av kraft. Herre, så er det ikke så veldig enkelt å forstå, Herre. Vi har mange spørsmål nå etter vi har hørt den teksten, Herre. Men jeg ber i Jesu navn at på den tiden vi skal ha sammen nå i ditt ord, Gud, så må du åpenbare dette for oss. At vi kan skjønne hva det betyr at du er Gud. At vi kan skjønne hva det vil si at du har utvalgt oss, Herre. Og at vi kan forstå, Herre Jesus, hva din plan og tanke er med alle mennesker. Herre, hjelp meg å formidle dette, Gud, og la det bli liv for oss. La det gjøre noe med livene våre også. La oss bare sitte igjen med en forståelse av din storhet i dag, Herre. La oss bli mer ydmyke og mer tilbedende, Herre, ut fra det vi fikk høre i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, sitter dere igjen med noen spørsmål etter vi leste den teksten? Ja, jeg hadde en del å slite med selv. Dette her begynner med en utfordring fra antageligvis de jødene som ikke trodde på Jesus, at han var Messias, og som skaper et dilemma for de første kristne, og som Paulus bruker hele kapittel 9, 10 og 11 å svare på. Nemlig det at vi ser i Det gamle testamentet i Bibelen at Gud har lovt å frelse sitt folk. Han har lovt å frelse sitt folk. Og så var det da sånn på Paulus sin tid at mange jøder hadde kommet til tro på Jesus, men de aller fleste hadde ikke kommet til tro. De aller fleste forkasta Jesus som sin Messias. Og så spør Paulus da, ja vel, hvis Gud lovte å frelse sitt folk, og så ser det ut som han ikke har gjort det, er det da Guds ord som har slått feil? Disse motstanderne av de første kristne sa vel, ok, enten så er Jesus virkelig Messias, eller, men da har Guds ord slått feil. For jeg ser på jødene, de fleste jødene har ikke kommet til tro. Eller så er Jesus ikke Messias, og dermed heller ikke Guds ord slått feil. Så hva sier dere kristne? Tror dere på Guds ord eller ikke? Og dermed skaper de et vanskelig dilemma, et kraftfullt dilemma for de første kristne. De må liksom velge mellom å se bort fra Guds ord og tro på Jesus, eller kaste bort Jesus og tro på Guds ord. Men så sier Paulus nei. Du trenger ikke det. Ingen av delene. Du kan både holde fast på Guds ord og tro at Jesus er Messias. Fordi det Guds ord sier i Det gamle testamentet, er akkurat det som skjer nå, sier Paulus. Han gir svaret og sier, ikke alle som er Israel er virkelig Israel. For jødene så tenkte de at når de var født som Abrahams barn, så var de også Guds barn. De tenkte at frelsen kom gjennom deres fødselsrett. Og det møter Jesus. Jesus sier, ja, dere sier at dere har Abraham til far. Nei, det sier han, det er ikke Abraham dere har til far, det er djevler har til far, sier han. Og døperen Johannes sier, dere sier at dere har Abraham til far. Ja, Gud kan reise opp barnet Abraham av disse steinene. Så det holdt ikke bare for jødene å ha Abraham som sin far. Det holdt ikke bare forklare Gud å være jøde av fødsel. Og det har aldri vært nok gjennom hele Bibelen, og det er det Paulus prøver å vise her. Og så tar han to eksempler. For det første, så er det altså Isak. Isak, var han Abrahams førstefødte sønn? Nei. Han var andrefødt. Historien forteller at Abraham rota det litt til og fikk barn med slavekvinnen sin, Ismail. Han var den førstefødte. Så etter den vanlige måten å gjøre ting på, så var det Ismail som var den førstefødte, og han skulle arve Abraham. Men Gud velger Isak. Løftesønnen. Og så er det sånn at Guds folk ikke går gjennom Ismail, men gjennom Isak. Videre kommer han med eksempel nummer to. Jakob og Esau, dette er Isaks barn. Hvem var førstefødt av Esau og Jakob? Jo, det var Esau. Han hadde førstefødselsretten. Men så står det, før de ble født, så sa Gud, den yngste skal tjene den eldste. Han valgte Jakob, ikke Esau, selv om Esau var den som hadde retten på sin side. Og Guds folk ble videreført gjennom Jakob. Og så kan du noen si, ja, men det var sikkert fordi at Jakob gjorde mye bedre gjerninger enn Esau. Men så forklarer Paulus, nei, det var ikke på grunn av gjerninger. Det var ikke hverken på grunn av fødselsrett eller på grunn av gjerninger. Men det var fordi at Guds plan skulle stå fast. Han ble valgt av Gud til å være Guds folk. Og da tenker vi, ja, men hallo. Husker det veldig sånn tilfeldig ut da? Gud bare velger etter sin plan. Det hørtes ikke bare tilfeldig ut, men det hørtes urettferdig ut. Og det akkurat det Paulus så svarer på. Han forventer den protesten og sier, er Gud da urettferdig? Nei! Gud ikke urettferdig, selv om han ikke velger gjennom det som fødselsrett eller gjerninger. Gud ikke urettferdig når han har valgt å velge gjennom nåde. Gjennom å vise miskunn. Gud valgte ikke Isak fordi han var så fantastisk, men han valgte Isak av nåde. Han valgte ikke Jakob fordi han var så fantastisk, men han valgte Jakob av nåde. Så blir det litt spesielt, fordi at Paulus fortsetter med å ta et annet eksempel, som helt motsatt, nemlig farao. Og så sier han, farao, han reiste jeg opp for å gjøre mitt navn kjent. Et redskap som skulle gjøre meg kjent over hele jorden. Dere kjenner kanskje historien fra det gamle testamentet. Farao var en forferdelig, grusom konge som holdt Guds folk fanget som slaver. De måtte slite dag etter dag etter dag for å tjene farao, alle de sprø byggverkene som han holdt på med. Og ikke nok med det, farao ble så forbitret og redd for Israels folk at han krevde at alle de førstefødte av Israels folket skulle kastes i Nilen og drepes. En grusom tyrann, denne farao. Og så kommer Moses, sendt av Gud, for å befale farao at folket skal reise. Og så står det, men faraos hjerte ble forherdet. Og så leser vi at Gud sender landeplage på landeplage på landeplage. Og så sier Bibelen at Gud forherda faraos hjerte noen steder, og noen steder at faraos hjerte, eller farao, forherda sitt hjerte. Og så sier Paulus videre. Gud viser miskunn mot den han vil, og forherder den han vil. Han forherda farao for å gjøre sitt navn kjent over hele jorden. Og når du leser i 2. Mosebok nå, så kan du lese noe om Gud. Så kan du vite noe om Gud, som ikke kanskje hadde kunnet vite og sett Gud gjøre, hvis ikke farao hadde forherda sitt hjerte, og Gud hadde forherda hans hjerte, sånn som det står. Og nå sitter alle sammen her med masse spørsmål, enda flere enn før. Og det skjønner Paulus også. Han tar opp protest nummer to. Han sier, ja, hva har Gud så å klage over da? Hvem kan stå imot hans vilje? Hvem kan stå imot en sånn Gud som viser miskunn og forherder? Så svarer Paulus, hvem er du og jeg skapte til å ta til motmæle mot Gud? Altså, hvordan kan det som skapt si til Gud, hvorfor skapte du meg sånn? Gud, det der var ikke bra. Sånn burde du ikke gjort det. Du burde heller gjort det sånn. Jeg vet ikke om du kan forestille deg at Lego-figuren din, hvis du vil bygge Lego med barna, plutselig sier, nei, du burde bygge hus på en annen måte, liksom. Eller hvorfor satt du den lua på meg, eller et eller annet. Altså, Lego-figurer kan ikke gjøre det, jeg vet det. Men dimensjonen så stor mellom Gud, som har skapt alle ting, og oss, som så små at det utrolig vanskelig for oss begrensa små skapninger å sette oss i posisjonen til en allmektig, allvitende Gud. Så det Paulus sier han sier ikke at det ikke er lov å stille spørsmål, men han sier, ok, vær litt ydmyk. Kanskje det noe her du ikke har skjønt. Har ikke Gud rett til å skape de menneskene han vil, sier Paulus. Akkurat som pottemakeren kan lage en potte, eller en krukke som man bruker til søppelbøtte, og en som man bruker til å lagre mat med. En til fint bruk, og en til mindre fint bruk. Det kan pottemakeren gjøre, sier han. Og så har Gud også rett til å skape mennesker sånn som han vil. Og så står det noe som er veldig, veldig, veldig merkelig. Skal vi se. Jeg stod litt på feil sted. Jeg står i Romerne 9, 22-23, vi har lest det. Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet og som har gjort ferdige for herligheten. Så her virker det som om Gud lagde noen mennesker for at de skulle gå fortapt, og skapte andre for at de skulle bli frelst. Og da sitter vi litt sånn, hæ? Er det andre som sitter sånn her, eller? Hæ? Bare si alle sånn, hæ? Hæ? Er det sånn Gud holder på? At han skapte noen for å gå fortapt, og noen for å få evig liv? Noen kristne mener det, faktisk. Og vi kan jo skjønne at når man leser disse versene her, så er det mulig å tenke sånn. Men det står også i Bibelen at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det står i 1. Timoteus 2,4. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Hvordan kan man da få det til å gå ihop at Gud på den ene måten framstiller som en som skaper mennesker som går fortapt og som blir frelst, og at han samtidig vil at alle mennesker skal gå fortapt? Da kan vi klø oss litt i hodet alle sammen, så tenker vi, hæ, hvordan går det an? Er det mulig på noen som helst måte å sammenfatte de to perspektivene? Nå skal vi prøve å forstå det. Og jeg tror vi trenger ydmykhet, og jeg tror vi må prøve å se dette her fra Guds synsvinkel. Og det skal jeg prøve å hjelpe dere til nå, for jeg har selvsagt Guds synsvinkel på alt. Neida. Men jeg tror jeg forstår noe av hva som ligger i det her. Og da skal jeg begynne med et eksempel. Noen ganger i min familie så skal jeg gjøre noe gøy med en av barna. Og så er det flere som vil være med på det. Oi, pappa. Men jeg kan bare gjøre det med en. Og så liksom, hvem skal gjøre det først? Ok, vi tar Elle Melle. Så er det to stykker, Elle Melle. Ok, vi begynner. Elle Melle, der forteller skipet går ut i orden. Og så blir det en av de, ikke sant? Og da kan vi tenke, ja, da var det jo helt tilfeldig hvem av de det ble. Men er det egentlig det? For det kommer jo på hvem jeg begynner på. Hvis jeg begynner på, og når jeg regner på det, i Elle Melle, så er det 18 sånne stavelser som du teller med. Så det betyr at hvis det er to personer, jeg skal ta Elle Melle mellom, så ender jeg opp med å si ute på den personen som jeg begynner med. Som ofte så tenker jo ikke vi gjennom det, sant? Vi teller jo ikke hvor mange ganger i Elle Melle, og vi regner ikke ut hvem det kommer til å bli. Noen foreldre gjør kanskje det, men jeg har ikke pleid å gjøre det før nå, når jeg tenkte gjennom det. Men hvis jeg vet det, hvis jeg vet akkurat hvem det kommer til å ende opp med, så velger jo jeg hvem det skal bli, når jeg velger hvem jeg begynner på. Skjønner dere? Og da er det ikke tilfeldig lenger. Men det er faktisk mitt valg som avgjør hvem det blir. Det kan føles tilfeldig, men det er altså et valg det begynner med. Barna kan sikkert føle at det er veldig tilfeldig, men hvis du vet utfallet av det første valget du tar, så blir det ikke så tilfeldig. Og da får vi et lite innblikk i hvordan Gud ser på verden som skaper. For når Gud bestemmer seg for å skape verden på en bestemt måte, Gud kunne sikkert skapt oss med nesa bak hodet eller oppå toppen av hodet, så han kunne gjort mange ting annerledes enn det han gjorde. Enig? Så hvorfor gjorde han akkurat sånn som han gjorde? Nei, det er ikke så godt å svare på, men han gjorde akkurat sånn som han gjorde. Og da er det sånn at Gud, han er allvitende, så han vet automatisk alle konsekvenser, sånn, av alle de valg som han tar til å begynne med, hvordan det vil se ut. Han visste at de valg han tok i begynnelsen ville gjøre det sånn at Simen satt der bak og hadde latt skjegget vokse litt, akkurat sånn som jeg har gjort. Sant? For Gud, han vet automatisk alt, fordi han Gud. Akkurat som en person som lager en bil med tre hjul, jeg vet ikke om du har sett sånne biler, hvis en person tenker litt, så skjønner den personen at konsekvensen av å lage en bil med tre hjul, det blir at når den bilen svinger veldig fort i fart, så tipper den over. Sant? Derfor lager vi de fleste biler med fire hjul, så ikke skal tippe når vi svinger. Fordi at de valgene jeg tar som designer, avgjør hvordan ting blir etterpå. Henger det litt med på det? Skjønner du hva jeg mener? Når Gud bestemmer seg for å skape på en bestemt måte, ja, men så betyr det at det vil få gitte konsekvenser. Men ikke nok med det. Gud bestemmer seg også for å frelse på en bestemt måte. Og hvordan har Gud bestemt seg for å frelse mennesker? Det gjennom gjerninger? Det gjennom hvilken familie du født i? Det gjennom nåde? Ja! Han har bestemt seg for å frelse mennesker gjennom nåde. Men når Gud tok den bestemmelsen og sa, jeg skal frelse verden gjennom nåde, så visste Gud med en gang. Det betyr at den personen kommer til å ta imot, men det betyr at den personen kommer til å forkaste min nåde. Gud visste det når han tok valget. Guds nåde litt sånn som sola. Sola gjør leire hard. Enig? Men sola smelter voks. Og på samme måte så kan Guds nåde gjøre våre hjerter enten myke eller harde. Guds nåde gjorde Isaks hjerte mykt. Guds nåde gjorde Jakobs hjerte mykt. Men Guds nåde gjorde Faraos hjerte hardt. Farao hadde gjort så mye grusomt mot Israels folket. Og så kommer Gud, og så sier han, la mitt folk gå, så får du ingen konsekvenser. Hva var det? Det var nåde fra Gud. Men den nåden ville ikke Farao vite av. Og han gjorde sitt hjerte hardt, og Guds nåde gjorde hans hjerte hardere. Men han sto imot det som Gud, gode som Gud ville gjøre. Og dermed så ble det sånn, at det Gud visste kom til å skje, det skjedde. Og dermed så kan vi si at Gud forherda Faraos hjerte. For han visste at hans nåde kom til å føre til at Farao gjorde det. Så når Gud skaper verden på en bestemt måte, og bestemmer seg å frelse oss på en bestemt måte, så tar han valg som gjør at noen mennesker vil bli frelst, og andre vil ikke ta imot den frelsen. Det betyr at Gud tar et valg hvor han på en måte velger oss. For Gud kunne valgt å frelse på en annen måte. Kanskje det var andre mennesker som hadde blitt frelst gjennom gjerninger enn de som ble frelst av nåde. Men det nydelige med nåde jo at det jo virkelig for absolutt alle mennesker. Men det betyr samtidig at ikke alle tar imot. Men det ikke Gud som tar valget for de som ikke velger å ta imot Guds nåde. Det valget tar de selv. Skjønte dere den? Ja. Kunne Gud skapt en verden hvor alle tar imot? Jeg vet ikke. Kanskje. Kanskje han kunne skapt en verden hvor alle tar imot frivillig, men han valgte å ikke gjøre det. Det vet vi ikke. For det hadde kanskje ikke vært så veldig stor forskjell på en verden hvor alle valgte å ta imot Gud, og en verden hvor Gud tvang alle til å ta imot. Og kanskje en verden hvor det ikke var noen som gikk fortapt, så ville ikke de som ble frelst skjønt hva de ble frelst fra. Jeg vet ikke. Men Gud valgte å skape den verden som nå, hvor frelsen tilgjengelig for alle mennesker, fordi det av nåde, men ikke alle tar imot. Og det forklarer ganske mye av det vi leser, og det i Bibelen, men det forklarer ikke alt. Fordi noen ganger så griper bare Gud inn. Bare tenk på Paulus, for eksempel. Paulus var hard i hjertet sitt. Han gikk jo hardt imot de kristne. Og så plutselig bare dukker Gud opp ut fra ingensteds. Og så viser seg for Paulus, og Paulus tar imot og blir frelst. Hvorfor gjør Gud det? Hvorfor gjør ikke Gud det med absolutt alle? Hvorfor dukker ikke Gud opp på soverommet til alle mennesker om natta før det lagt seg? Her har jeg tro på meg. Jeg vet ikke, men Gud har en plan. Og vi må bare stole på at han vet hva han gjør. Men det vakre er det, at fordi Gud valgte å skape verden sånn som han gjorde, og fordi Gud valgte å frelse av nåde, så var ikke frelsen bare for jødene. Men frelsen gikk ut til alle folkeslag. Den var også for jødene, og den var først for jødene. Men jødene, i stor grad, på Jesus sin tid, tok ikke imot. Men budskapet gikk ut til alle hedningefolk, og han nådde fram til deg og meg som sitter her i dag. Wow! Dette her var dagens filosofitime. Er det noen som har vondt i hodet? Ta en Paracet. Men jeg skal snakke litt om hva betyr det her for oss i dag. Noen tenker at dette var litt svevende, dette var litt far out. Dette er jo Guds ord, vi må prøve å forstå det, sant? Men jeg tror dette har noen veldig viktige implikasjoner, noen veldig viktige konsekvenser for vårt liv, som jeg har lyst til å snakke litt om nå. Er dere med på det? Så kan dere våkne nå etter den lange avhandlingen min. Det første, det er at vi kan, ut fra det vi har sett nå, hvile i Guds allmakt. Hvile i Guds allmakt. Det vi har lest nå forteller oss hvor suveren, hvor mektig Gud er, hvordan han har kontroll. Midt i denne verden her, fullt av mennesker med fri vilje, så har Gud allikevel kontroll og fører ting fram til sitt endemål, og til at hans plan, det som Gud har forutsagt og forutsett, kommer til å skje. Ingenting kan hindre det Gud har bestemt. Amen. Personlig så har det gitt meg enormt mye fred og trygghet. Og jeg håper det kan bli sånn for deg også. Hvorfor det? Vel, det er mange ting å si om det, men jeg har bare lyst til å peke på noen. Vi lever i en selvrealiseringskultur. Jeg vet ikke om dere har lest Jærbladet på fredag, hvor det står 4 av 10 ungdommer, eller jenter, tror jeg, i ungdomsskolealder, sliter med stress. Hvorfor det? Fordi vi lever i en selvrealiseringskultur. En kultur som sier til oss, du kan bli det du vil. Du kan drømme så store drømmer du vil. Alle muligheter er tilgjengelige for deg. Og det høres jo kjempeinspirerende ut. Joho! Helt til du prøver, sant? Og du kan lage masse kjempekule filmer, lage masse fine sanger om det, og masse tøffe slagord. Du liksom, bare du holder ut, så går det til slutt for deg. Sånn skjer det alltid med helten i filmen, ikke sant? Men, kjære mennesker, virkeligheten er da ikke sånn. Er det noen som merker det? Du kan ikke få til alt. Boom! Virkeligheten treffer deg midt i fleisen på et eller annet tidspunkt. Men hvis man tror at det virkelig er sånn, at jeg kan få alt til, bare jeg jobber hardt nok, bare jeg er fokusert nok, bare jeg er dedikert nok, bare jeg er målbevisst nok. Hvordan oppleves det da når ting ikke går sånn som det skal? Ja, da må det jo være noens feil, da. Det er jo jeg. Jeg har ikke gjort det jeg skulle. Så kan du bli enormt stresset. Jeg må jo få dette til. Dette skal jo, det er normalt at dette skal gå bra. Hva gjør jeg feil? Og så blir man stresset, og så jobber man, så sliter man for å få det perfekte livet man tror man skal ha. Eller så blir man totalt skuffet, desillusjonert. Tenker, mitt liv, jeg er mislykket, jeg er en taper, jeg er ikke verdt noen ting. Eller så blir man bitter. Ja, han tok min plass, og hun gjorde det jeg skulle gjort. Da. Og så blir det ikke så veldig, veldig bra. Selvrealisering. Vi har en kristen versjon av det. Vi kaller den for Guds plan for mitt liv. For at Gud, han har tenkt med absolutt alle mennesker at vi skal gjøre noe helt fantastisk. Noe som alle bare står og gaper. Wow! Hvordan kunne Gud gjøre det gjennom deg, liksom? Noen som har hatt den drømmen i sitt liv, tenkt at, åh, når jeg... Om 10 år så står jeg noe helt utrolig fantastisk med Gud. Hvor mange kan skrive under på at den drømmen der, den lever ikke akkurat i nå? Sant? Det er litt samme greia. Det finnes noen som får fantastisk store kall av Gud, men de fleste andre er kalt å leve ganske vanlige, ordinære liv. Men hvis vi tenker at ja, men Guds vilje er at mitt liv skal være helt utrolig fantastisk, supert, og det ikke blir det, ja, det må det jo være noens feil. Og det kan ikke være Guds feil, for det var hans plan. Og jeg må ha gjort et eller annet feil da. Hvor hørte jeg ikke godt nok etter Gud? Jobbet jeg ikke hardt nok? Ba jeg ikke nok? Leste jeg ikke nok i Bibelen? Hvor var det jeg gjorde feil, Gud? For jeg kom jo ikke inn i din plan med livet mitt. Og så kan vi kristne bli fryktelig stresset. Henger dere med? Men hvis Gud er så mektig som vi ser her, at Gud er så sterk og vet så mye, så blir ikke Gud overrasket hvis jeg ikke hørte etter en gang, eller hvis jeg tabba meg ut og gjorde noe dumt. Og. Han visste det kom. Sant? Han må jo ha tatt det med i beregningen på planen sin, tror du ikke det? Han kan ikke liksom legge en plan for noe som vet aldri kommer til å skje likevel. Og det er det som er så godt med det her. At du kan tro at Gud, akkurat her jeg er nå, så er jeg i din vilje. Mitt liv er kanskje ikke liksom noe å skrive hjem om. Altså, det er helt ordinært. Men her hvor jeg er, så kan du bruke meg. Og midt i mine feilgrep, midt i min svikt, midt i alt som ikke jeg får helt til, så er jeg likevel i din vilje. Og du kan til og med bruke de tabbene jeg gjør for å fremme det som du vil. Og hvis du vil si noe til meg, Gud, ja, så får du sagt det. Det betyr ikke at jeg ikke skal prøve å lyde Gud, ikke prøve å gjøre det han vil, men det er bare at vi klarer ikke alltid det, og likevel så kan Gud virke gjennom det. Dette heier oss også en nydelig trygghet. Når jeg gikk på bibelskole, så hørte jeg en som heter Bjørn Bergman fortelle en historie om han satt seg på et fly en gang. Og så satt han seg på flyet, og så bare kjente han at Gud talte til ham, at det var noe feil med flyet. Så han reiser opp. Jeg tar aldri dette flyet her. Er det feil med? Jeg vil ikke sitte på. Og det ble oppstuss og oppstand og greier. Og det skjedde litt til og fra. Det endte med at alle gikk av flyet, for det var visst noe feil med dette flyet. Og det var jo bra. Men så tenkte jeg etterpå det, hver gang jeg gikk på et fly. Å Gud, er det noe feil på dette flyet nå? Gud, tal til meg. Og jeg kjente etter, og begynte å kjenne litt uro i hjertet mitt, og uro ble bare større jo mer jeg stilte meg selv spørsmålet, sant? Og jeg kjente veldig masse uro. Skal jeg stille meg opp og si, det er noe feil med dette flyet? Nei, jeg kan ikke gjøre det, det blir for dumt, ikke sant? Så blir det helt sånn kaotisk. Fordi man tenker at Gud, han er liksom helt umulig å høre nesten. Men hvis vi tenker at Gud er allmektig, så hvis Gud virkelig vil ha sagt noe til meg, ja, da når han igjennom. Det er ikke noe problem. Og jeg er helt tunghørt og døvhørt. Ja, men da finner han en annen måte å gjøre det på. Sant? For Gud er Gud. Og derfor kan vi være helt trygge. Vi trenger ikke å være stresset. Gud, går jeg glipp av liksom et eller annet nå? Er det et eller annet som ikke hører nå? Gjør jeg noe fryktelig grusomt feil nå? For det er ikke liksom, har han tennene ute hele tiden og bare ber liksom, Gud, skal jeg spise, hva skal jeg ha på pålegg på brødskjermen i dag? Kanskje leverposteien har blitt forgiftet, liksom, eller den har gått, og at jeg blir matforgiftet, det er slutten på livet mitt, liksom, for det jeg hørte ikke etter. Altså, vi kan bli helt sånn ekstreme hvis vi allting liksom skal tenke at vi må være, vi kan falle ut av Guds plan, og Gud er ikke så mektig at han kan nå frem til oss. Men dette her gir oss trygghet, vi kan hvile. For vi vet at Gud er mektig til å lede oss dit han vil. Ok, jeg skal begynne å gå mot avslutning, sier jeg. Jeg hadde et par punkter til, men jeg rekker ikke alt. Men en ting til jeg hadde lyst til å si. Det er at når vi lever den tiden vi lever i nå, vi ser det ganske mye frafall, mange mennesker som går bort fra Gud, vi ser kirker som vender seg bort fra Guds ord, så kan vi bli sinte, og spesielt kanskje med enkeltmennesker, man kan bli sinte og tenke, åh, hvorfor gjør du sånt? Og man kan bli aggressiv. Bare se på kommentarfeltene, hvordan kristne er ekstremt aggressive, og ikke spesielt hyggelige med mennesker som sier ting som er feil. Nå mener jeg at vi må virkelig snakke og si det som er sant, og stå opp mot det som vi mener er falskt og galt. Men vi trenger ikke være sinte og aggressive og kontrollerende overfor mennesker for det. Hvorfor det? For Gud er allmektig. Og det som er sant, og det som er rett, og det som er godt, kommer til å seire til slutt allikevel. Vi trenger ikke å prøve å få dette til å skje ved å være aggressiv og pågående og vanskelige mennesker. Nei, vi skal si sannheten i kjærlighet, og elske mennesker, og stole på Gud. Det trenger vi virkelig. Men jeg skjønner, vi blir frustrerte, sant? Hvordan kan mennesker gjøre sånt? Hvordan kan mennesker gå bort fra Gud på den måten? Hvordan kan liksom kirker gjøre sånne ting som det her? Og så kjenner vi, så blir vi frustrert. Men da må ikke det munne ut i aggresjon, men det må munne ut i tro til Gud. Herre, du får din vei. Jeg hadde bare lyst til å avslutte med det. At selv om Gud vet alt, så betyr ikke det at vi ikke skal be. Vi kan derimot be frimodig, og historien om Paulus viser oss det. Gud har makt til å gripe inn på helt uante måter inn i menneskers liv. Jeg leste nettopp KS på fredag om en venn av meg som heter Espen Gilsvik, jobber i Ny Generasjon. Han er fra Vassøy utenfor Stavanger. Vokste vel ikke opp i noen sånn veldig bekjennende kristen familie, tror jeg. Begynte å gå litt i krikk, kristen idrettskontakt, og hørte litt om Jesus, og hadde nok en viss tro på Gud, men hadde ikke noe personlig forhold til det. Helt til han var på leir en gang. Og så skulle han vente på en kamerat i salen etter at møtet var slutt, og han satt seg på første benk, totalt uvitende om at det var forbønnsbenken. Og så sitter han der, og så kommer det en bort til han, og spør, hei, skal jeg be for deg? Og Espen liksom tenkte, ja, hvis han vil sikkert prøve å overtale meg likevel, så jeg bare sier ja, og så blir han ferdig med det, og så kan jeg gå. Og så ber denne her mannen da enkelt for Espen, han kjente ikke han, og trodde han var en kristen, liksom, alt det der. Og så, mens Espen sitter der, så bare opplever han at han får som et slag i magen, sier han, med Guds kjærlighet. Han blir bare fylt og møtt av Gud. Han sitter der, ingen liksom evangelieforkynnelse, eller liksom bare Gud som møtte han gjennom den helt tilfeldige situasjonen som oppstod. Og han bare skjønte at Gud ville noe med livet hans. Og det var starten på at han begynte å lese Bibelen, bli en kristen, og nå leder han ny generasjon i Norge. Wow! Gud kan gjøre helt utrolige ting. Og da kan vi frimodig be Gud, åpenbar deg for den, gi deg en drøm, dra på dem, møt dem, send mennesker deres vei, bruk meg, bruk andre, Gud, du kan! Og så kan vi rope til Gud i tro på at Gud er i stand til å møte og forandre mennesker. Halleluja. Guds nåde blir større når vi skjønner at han valgte oss før vi valgte han. Og så har jeg bare lyst til å si helt til slutt, for jeg sa til slutt i stad, men nå sier jeg helt til slutt, at denne historien her forteller oss at det aller farligste for oss mennesker, det er at hjertet vårt blir hardt. Hvis Jesus allerede har dødd for alle menneskers synder, så er det ikke det gale vi gjør som er det farligste, men det at vi gjør hjertet vårt hardt og ikke tar imot den frelsen som allerede har blitt gitt oss. Gud kaller alle til omvendelse, men ikke alle vender om. Hvorfor det? Jo, fordi noen mennesker ikke vil være en synder som trenger tilgivelse. Jeg er god nok som jeg er. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg er ikke noe verre enn andre. Du har ingen rett til å fordømme meg. Og så forherder man sitt hjerte i møte med Guds tilbud om tilgivelse. Og mange mennesker ønsker ikke å være en synder som trenger en frelser. Jo, jeg har gjort noe galt i livet mitt, men jeg vil ordne opp selv. Jeg vil fikse det selv. Jeg vil vise for Gud og for mennesker at jeg tar ansvar. I stedet for å innrømme, jeg trenger en frelser. Jeg trenger en frelser. Jeg kan ikke klare meg selv. Så når Gud tilbyr nåde til alle mennesker, så er det det å gjøre hjertet hardt som er den store faren. Så la oss ha ydmyke hjerte for Gud og skjønne at vi trenger han, og han vil oss det beste. Skal vi reise oss opp og be til slutt? Ja, himmelske far, jeg bare håper virkelig at denne talen og disse ordene her i Jesus, som er spesielle, ikke noe en sånn vanlig søndagspreken, men at disse ordene likevel, Herre, kan trenge ned i våre hjerter, og gjør oss ydmyke her og skjønne det, Gud. At det ikke er en selvfølge at jeg er frelst. Det er ikke en selvfølge, Herre, at du valgte å frelse bare nåde, så jeg kunne få tilgang til det. Det var ingenting som tvang deg til det. Det var ingenting som gjorde til at du måtte gjøre det sånn, Herre Jesus. Men du gjorde det, og da hadde du meg i tankene. Og da hadde du mine brødre og søstre her inne også i tankene. Herre, tusen takk. Tusen takk, Herre, for at du valgte og vise oss nåde, Herre. Og Gud, hjelp oss å se, Herre, hvor ufortjent det er, Herre, så kjærlighetens flamme kan tennes opp i våre hjerter, sterkere og sterkere og sterkere, så att vi lever för dig, Herre, inte som en byrde och som något som vi bär med oss som en något tungt, Herre, men som en kärlighetsgäll, Herre, en tacknämlighetsgäll, Herre, som vi kan få låta ha till dig. För du, Herre, vi har inte utvalt dig som det står i ditt ord, men du har utvalt oss. Herre, tack. Tack Gud. Tack Gud. Åh Herre, möt oss nå Gud. Fyll oss nå Helige Ånd. Och kom till oss.